Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. CEDO, o șansă pentru toți cetățenii Republicii Moldova de a-și face într-un târziu dreptate.
Lipsă informării adecvate despre faptul ce cerere examinează Curtea Europeană, cum se depune cererea la Curtea Europeană, care este competența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Demnitarii moldoveni au marcat Ziua Națională a Culturii.
Eu sunt foarte trist cu ocazia lansării acestei zile și acestei idei, de fapt, pentru că în felul ăsta guvernanții n-au făcut decât să se spele de mâini apropo de sprijinul pe care ar trebui să-l acorde culturii.
Și noi subvenții în agricultură.
În fiecare an, când este adoptat regulamentul pentru subvenționare, noi mergem viceministri, șef ministru, șefii de direcții, mergem în fiecare raion și aducem la cunoștință care sunt schimbările, care sunt oportunitățile.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a declarat astăzi că alianța de guvernare, din care face parte și partidul său, s-a comportat după vânătoarea din Pădurea Domnească, la fel ca fosta putere comunistă după protestele din aprilie 2009. Chirtoacă a făcut o paralelă între ascunderea omorului lui Sorin Paciu la vânătoarea demnitarilor din justiție și ascunderea morții lui Valeriu Boboc în 2009. Tot astăzi, într-o primă declarație pe tema vânătorii din 23 decembrie, ministrul de externe Iurie Leanca a spus că reacția unor instituții și funcționari moldoveni a adus daune de imagine Republicii Moldova. Principalii demnitari au depus flori astăzi la bustul lui Mihai Eminescu la Chișinău. Pentru prima dată anul acesta, ziua de naștere a poetului se numește Ziua Națională a Culturii, instituită printr-o decizie a Parlamentului. Evenimentele dedicate lui Eminescu au fost însoțite de alte manifestări cu tentă culturală. Ministra de Externe a Georgiei, Maia Pandjikidze, a respins acuzațiile că noile autorități de la Tbilisi ar aplica justiția selectivă față de membrii fostului guvern cercetați pentru corupție. Vorbind astăzi cu Europa Liberă în timpul unei vizite la Praga, Pandjikidze a spus că premierul Bidzina Ivanishvili este devotat supremației legii. Numeroși demnitari apropiați președintelui Mihail Saakashvili au fost reținuți sau le-au fost deschise dosare după ce Mișcarea Națională Unită a președintelui a pierdut alegerile în octombrie trecut. Coaliția învingătoare a lui Ivanishvili, Visul Georgian, spune că integrarea euroatlantică rămâne o prioritate pentru Georgia, care vrea să restabilească și legăturile cu Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că țara sa, al doilea cel mai mare exportator de arme din lume, a acordat Bangladeshului un împrumut de $1 miliard ca să cumpere armament rusesc. Putin a făcut anunțul astăzi la Moscova după convorbiri cu premierul țării sud-asiatice, Sheikh Hasina. Bangladeshul va mai primi un credit rusesc de încă jumătate de miliard pentru construcția unei centrale nucleare cu ajutorul corporației rusești Rosatom. Franța a lovit din nou pozițiile islamiștilor din Mali cu ajutorul aviației și a desfășurat mașini blindate pe teren, intensificându-și intervenția lansată vineri la cererea guvernului din țara vest-africană. Președintele francez François Hollande a declarat astăzi la o conferință de presă în Emiratele Arabe Unite că Franța va mări temporar de la 750 la 2500 numărul militarilor pe teren în așteptarea trupelor promise de țările africane din regiune. Intervenția internațională împotriva rebelilor islamiști întăriți în aprilie trecut în nordul fostei colonii franceze a fost autorizată de Națiunile Unite. Economia Germaniei s-a redus în ultimul trimestru al anului trecut cu 0,5%, făcând ca cea mai mare economie europeană să înregistreze în 2012 performanțe sub așteptări. O estimare preliminară a Biroului Federal de Statistică de la Berlin spune că economia țării a crescut anul trecut cu numai 0,7% față de 3% în 2011 și 4,2% în 2010. Principala cauză a fost scăderea exporturilor și a investițiilor pe fondul recesiunii din multe țări ale zonei euro.
Mulțumesc, Alexandru! Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este ultima speranță a cetățenilor din Republica Moldova de a-și face dreptate, iar CEDO nu face nicio diferență între malul stâng și cel drept al Nistrului. Numai că în stânga Nistrului oamenii sunt prost informați, remarcă avocatul Roman Zadoinov, fost avocat al organizației Amnesty International.
Prima problemă esențială care apare pentru cetățenii din partea stângă a ministrului este lipsa informării adecvate despre faptul ce cerere examinează Curtea Europeană, cum se depune cererea la Curtea Europeană, care este competența Curții Europene a Drepturilor Omului, împotriva cărui stat poate fi depusă o cerere la Curtea Europeană. Toate aceste întrebări, clar că sunt de pregătirea profesională, în primul rând, a avocaților. La noi, cu părere de rău, avocații din partea stângă a ministrului sunt foarte prost informați și pregătiți în domeniul Convenției Europene a Drepturilor Omului. De aceea, majoritatea cererilor care sunt depuse la Curtea Europeană pentru drepturile omului, pentru persoanele care trăiesc pe malul stâng al ministrului, sunt avocații de pe malul drept al ministrului. Din ce cauză? Că avocații din partea stângă a ministrului, în primul rând, nu sunt pregătiți pentru a face acest lucru. Între al doilea rând, eu bănuiesc sistem, pur și simplu, de a depune careva cereri ca să nu fie persecutați de autorități din partea stângă a ministrului. Și, între al treilea rând, pur și simplu, nu au dorința aceasta și, eu aș spune, intenția de a schimba ceva față de drepturile fundamentale ale omului pe acest teritoriu, vorbim de Transnistria.
Poate exista cea mai mică speranță că așa numiți judecători din stânga ministrului pot aplica legea ținând cont de jurisprudența Curții Europene?
Nu uitați că judecătorii sunt numiți în funcție de către puterea care controlează acest teritoriu. Dacă un judecător n-a să îndeplinească indicațiile sau politica acelui organ care decide ce de făcut cu judecătorul, cum el va fi pedepsit sau când el trebuie să fie dat afară și când el poate fi promovat, atunci judecătorii n-a să aplice niciodată Convenția Europeană, deoarece o să fie și ei persecutați, dat afară de la serviciu și așa mai departe.
Domnule Zadoinov, care ar fi încălcările cel mai frecvente din cauza cărora Republica Moldova ar ajunge să răspundă la CEDO și mă refer la regiunea transnistreană a țării?
În primul rând, tratament inuman și degradant a persoanelor care se află în custodia poliției, prevăzut de articolul 3 al Convenției Europene. Tot aici eu aș adăuga și tortura care se aplică de către miliția transnistreană atunci când persoanele sunt reținute fiind bănuite de comiterea unor infracțiuni. Tot aici eu aș spune că sunt foarte frecvente încălcări prevăzute de articolul 5 al Convenției Europene și în special violarea dreptului la libertate prin reținerea ilegală, prin arestarea nemotivată, prin lipsa unui proces echitabil la arestarea unei persoane. De asemenea, o mare problemă văd pe teritoriul Transnistriei legată de libertate de exprimare, adică pe terenul articolului 10 al Convenției Europene, dreptul la libertate de exprimare. De asemenea, dreptul la întrunirile libere.
Avocatul Roman Zadoinov a fost intervievat de Diana Răileanu.
Se împlinesc 163 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și pentru prima dată în acest an, după model românesc, în Republica Moldova este marcată Ziua Culturii Naționale. În afară de faptul că această zi a furnizat politicienilor șansa de a mai depune jerbe și coroane la bostul lui Eminescu, se pune desigur întrebarea pentru cine s-a creat de fapt această Zi a Culturii Naționale. Relatează Ala Ceapai.
Instituirea Zilei Naționale a Culturii s-a făcut printr-o decizie a Parlamentului în primăvara anului trecut. Data de 15 ianuarie a fost propusă de un grup de deputați liberal-democrați. Deși într-un final au susținut inițiativa, deputații democrați propuneau o altă dată, 14 februarie, de ziua nașterii lui Grigore Vieru. Iar Ministerul Culturii opta pentru data de 20 mai, cu o zi înainte de marcarea Zilei Mondiale a Culturii. Președintele Comisiei Cultură din Parlament, liberal-democratul Kiril Lucinski, e de părere că ziua nașterii lui Mihai Eminescu e cea mai indicată dată pentru marcarea Zilei Naționale a Culturii.
Noi considerăm că anume Eminescu poate să devină acea bereghe care poate să ne unească și totodată să reprezinte cultura națională în ceea ce privește Republica Moldova.
Redactorul șef al revistii Săptămâna, Viorel Mihail, spune că de fapt el a venit cu această idee către liberal-democrați, fiind inspirat de experiența Parlamentului Român, care a decis acum 3 ani ca pe 15 ianuarie să fie marcată Ziua Culturii Române.
Cultura română este cultura mea și tot ce se face în spațiu cultural românesc, deci este un bun și al meu. Și odată și bădica de la București a stabilit că 15 ianuarie fie Ziua Culturii. Mi-a devenit ideea că să ne sincronizăm.
Directorul filialei din Chișinău a Institutului Cultural Român, Petre Guran, e de părere că nu e deloc o coincidență, ci mai curând un raison d'être ca Ziua Națională a Culturii Românești să fie marcată în aceeași zi pe ambele maluri ale Prutului și anume de ziua lui Mihai Eminescu.
Aș vedea în mod ideal ziua aceasta dedicată și concurenței libere, și anume în România există o instituție care se numește Fondul Culturii Naționale, care acordă finanțare unor proiecte private, unor proiecte formulate de ONG-uri de dezvoltare culturală și le finanțează cu bani publici. Același lucru s-ar putea face și, într-un fel, legat simbolic de Ziua Culturii Naționale și în Republica Moldova.
Dar iată ce crede dramaturgul Constantin Cheianu despre ideea sărbării Zilei Naționale a Culturii.
În felul ăsta, guvernanții n-au făcut decât să se spele pe mâini apropo de sprijinul pe care ar trebui să-l acorde culturii. Vedem că în locul susținerii unor proiecte practice, a unor spectacole, a editării unor cărți, ei de acum înainte vor spune, v-am dat o zi a culturii, ce mai vreți. Iar zilele astea ale culturii și zilele a orice se transformă în Moldova într-o formalitate, în niște manifestări lipsite total de viață. E o manifestare a impotenței guvernanților noștri de a susține cultura. O scuză pentru că nu pot face nimic pentru cultură.
În prima sa experiență de a organiza această sărbătoare națională, Ministerul Culturii a selectat mai multe evenimente artistice și culturale. După tradiționala depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, la Biblioteca Națională Ion Creangă a fost lansat oficial anul lui Spiridon Vanghele, iar la Uniunea Scriitorilor a fost inaugurat Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu. Tot astăzi a început săptămâna filmului moldovenesc cu pelicula Luceafărul. Suita de evenimente legate de Ziua Națională a Culturii s-a încheiat cu un concert festiv la Palatul Național. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Fondul de subvenții pentru agricultură va fi mărit anul acesta la 460 de milioane de lei. În emisiunea matinală a Europei Libere, Liliana Barbăroșe l-a avut invitat pe ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, pe care l-a întrebat ce subvenții noi vor fi în 2013.
În acest an noi am introdus 3 măsuri noi de susținere. La cele 8 care au fost în anul trecut, mai avem 3. Deci susținerea consolidării. Uneori costul perfectării documentației este mai mare decât costul parcelelor de teren care le consolidează agricultorii. Deci îi vom susține cu surse financiare pentru a perfecta actele. Irigarea, noi această măsură am mai avut-o mai înainte, dar nu era eficientă. Din acest an vom susține irigarea prin susținerea asociațiilor utilizatorilor de apă, îi vom subvenționa și este și a treia măsură, îi vom susține în premieră și pe cei care vor defrișa plantațiile multianuale învechite, care nu permit acum să dezvoltăm sectorul.
Pentru prima dată apare în regulament noțiunea de tânăr fermier care se va bucura de o suplimentare de 10%. Noțiunea a apărut, cum e cu fermierul tânăr? Apare în ritmul și numărul mulțumitor din punctul dumneavoastră de vedere?
Sigur, și apar fermieri noi, apar fermieri care lansează afaceri noi, mai ales în domeniul agriculturii cu valoare înaltă, fiindcă știți cum creșterea grâului și porumbului pe terenuri atât de bogate nu ne aduce mare surse financiare pentru țară și mult profit. Dar când vorbim de pomușoare, de vinuri, de livezi, fructe, legume, aici este domeniul nostru, unde suntem și competitivi și unde zona noastră este pentru acest domeniu. Și atât aici o să-i susținem, dar în special cei care vor lansa afaceri în sectorul zootehnic, fiindcă noi nu avem necesarul de lapte în țară, nu avem necesarul de carne, de, să spunem, de vită în țară. Avem posibilități enorme de export, Deci în acest domeniu chiar vom spori esențial în acest an subvenționarea și avem doritori, chiar investitori străini, ca să vină să dezvolte această ramură.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Liliana Barbăroșe.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, corupția europeană și relațiile ruso-americane.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cazul Severin Strasser-Thaler, un caz de corupție tratat diferit de la țară la țară. Condamnarea fostului europarlamentar austriac Ernst Strasser nu a surprins pe nimeni. Mai degrabă a surprins severitatea sentinței, 4 ani cu executare. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Severitatea condamnării austriacului trebuie situată însă în cadrul lungii serii de scandaluri de corupție care au zguduit Austria în ultimii ani și care l-au atins până și pe fostul cancelar conservator Wolfgang Schüssel. Pentru a rezuma situația din Austria, am discutat cu jurnalistul Kurt Koch de la săptămânalul din Vienna News, specializat în anchetele de corupție și autor al cărții Land der Diebe, Țara Hoților, care mi-a spus că întregul sistem politic al Austriei e adânc scăldat în corupție. Austria, spune Kurt Koch, e o țară care nu are legi stricte împotriva corupției. În Austria, partidele politice pot primi finanțare din străinătate fără niciun control asupra sursei banilor. E o țară în care partidele politice au voie să primească donații anonime. Corupția pătrunde întreaga economie, finanțele și viața politică a Austriei. Despre bănci, Kurt Koch are de asemenea următoarele de spus. Băncile din Austria au funcționat în ultimele decenii pe un sistem de risc neacoperit de tip american și au corupt întreaga clasă politică din Balcani, ba chiar și din Bavaria vecină. Un alt jurnalist austriac, Stefan Apfel, afirmă că recentul scandal al prăbușirii băncii austriece Hypo, care fusese protejată de ultranaționalistul austriac Jörg Haider și care a finanțat regimul croat al lui Franjo Tudjman, e un scandal cu ramificații uriașe care ar putea atinge nu doar politicieni din Austria, dar și din Bavaria vecină. În aceste condiții, e limpede că justiția austriacă, aparent încă independentă și puternică, a dorit să-l condamne exemplar pe fostul europarlamentar Strasser. Atât Ernst Strasser cât și slovenul Zoran Thaler demisionaseră de îndată în momentul în care fuseseră inculpați împreună cu Adrian Severin. Severin însă, deși a fost exclus din grupul socialiștilor europeni și obligat să se așeze în spatele sălii Parlamentului, alături de alți independenți ținuți la distanță, precum Vadim Tudor sau Becali, Severin a continuat să funcționeze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A continuat să se înscrie la ordinea de zi a Parlamentului, cerând să ia cuvântul, deși toată lumea îl ignora, ba chiar a continuat să le trimită ziariștilor acreditați comunicate de presă, rezumând poziția lui față de evenimentele politice importante sau față de rezoluțiile Parlamentului. O altă specificitate românească cu care europarlamentarii de acum s-au obișnuit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Când Congresul american își reia lucrările luna aceasta, două poziții importante în politica externă americană vor fi preluate de alți doi politicieni. Este vorba de senatorul democrat Robert Menendez, care va prelua conducerea Comitetului de Relații Externe din Senat, și de John Kerry, care va deveni secretar de stat în noua administrație Obama. Cu mai multe informații, Oana Serafim.
Amândoi politicienii au lucrat ani de zile în comitetele de relații externe, dar din pozițiile pe care le au acum ar putea să influențeze politica externă a Statelor Unite, mai ales în ceea ce privește Iranul și spațiul caucazian. Senatorul Menendez, de origine cubaneză, crede că opțiunea militară în cazul Iranului ar trebui să rămână a fi considerată și într-o luare de poziție la Comitetul de Politică Externă din Senat în 2010 declara:
I'm looking forward to vote for the strongest set.
Aștept să votez pentru sancțiuni cât mai drastice împotriva Iranului, pentru că văd că președintele Ahmadinejad nu respectă rezoluția 1929 a Națiunilor Unite, și asta pentru că mi se pare că noi facem scandal ca un leu și când vine vorba să mușcăm, mușcăm ca un cățeluș și eu cred că trebuie să ne schimbăm atitudinea. În decembrie 2011, senatorul democrat Menendez a fost coautorul unui proiect de lege foarte dur împotriva băncii centrale iraniene, text realizat împreună cu republicanul Mark Kirk. În ciuda opoziției Casei Albe, textul a devenit lege la începutul anului 2012. De asemenea, scrie corespondentul nostru la Washington, poziția adoptată de senatorul democrat ar putea să-l pună în conflict cu Chuck Hagel, nominalizarea președintelui Obama pentru funcția de ministru al apărării. Una din responsabilitățile senatorului Menendez în această nouă funcție este aceea de a-și da aprobarea pentru numirile de ambasador și conținutul tratatelor internaționale. În 2010, domnul Menendez s-a opus numirii lui Matthew Braza în funcția de ambasador în Azerbaidjan, din cauza presupusei sale opoziții față de Armenia. Senatorul Menendez a cerut președintelui Obama recunoașterea genotipului armenesc din primul război mondial. În circumscripția senatorului se află a doua camărime diaspora armenească din Statele Unite. Prima camărime este în circumscripția republicanului Ed Royce, cel care va conduce Comitetul de Politică Externă al Camerei Reprezentanților. Și republicanul susține recunoașterea genocidului armenesc de către Imperiul Otoman, după cum declara în 2011. Astăzi, lumea cere mai ușor socoteală pentru cei care comit crime. De această capacitate a noastră a prezentului ne dă puterea de a condamna crimele trecutului. Dacă nu facem asta, ne slăbim puterea. Și tocmai de aceea a nu recunoaște genocidul armenesc înseamnă tocmai că ne slăbim puterea și nu vrem asta. Și republicanul Royce are îndoielile lui asupra politicii administrației democrate în ceea ce privește Iranul și programul său nuclear. Și recent a fost una din vocile puternice auzite pentru a impune sancțiuni împotriva oficialilor ruși implicați în moartea în detenție a avocatului pentru drepturile omului Sergei Magnitsky. Ed Royce este preocupat și de securitatea diplomaților americani și se așteaptă să își exprime criticile în curând față de atacul din septembrie de anul trecut de la Benghazi.
Presa de la București se ocupă cu destul de multă ironie de Ziua Culturii Naționale, creată în România cu 2 ani în urmă. Ca și în Republica Moldova, întrebarea este de ce? De la București, Tania Radu.
Ambasadorul Marii Britanii la București, Martin Harris, a ținut să omagieze figura poetului Mihai Eminescu, postând pe internet un videoclip în care recită în românește poemul Revedere. Site-ul Hot News anunță inițiativa și pune link-ul la dispoziția cititorilor săi. În presa scrisă din România, Ziua Culturii Naționale și evocarea poetului național au mai degrabă ton de îngropăciune. Paul Rogojinaru, de la Jurnalul Național, verifică printre pensionarii unui bloc bucureștean cine câte versuri eminescene mai știe, ca să-și verifice concluzia că numai cei vârstnici au făcut carte la școală. Despre cei tineri, autorul articolului relatează că un elev de gimnaziu a răspuns solicitării profesorului de română de a formula o propoziție cu Eminescu prin propoziția Eminescu taie lemne. Chiar adevărul preia o consemnare pe blog a scriitorului Alex Ștefănescu. Criticul își relatează experiența de a deschide câteva manuale de limba română la capitolul Eminescu. În poezia Floare albastre, copiilor li se cerea să identifice actanții în această reprezentare epicodramatică a erosului, să stabilească diegeza poemului și să găsească arhaismele instrumentate de poet. Am citat. În alt manual, sonetul Afară-i toamnă are parte de următorul comentariu al profesorului autor pe care îl cităm. Strofa a doua se dovedește astfel a fi un macro-hiperbat care conține tmeze și hiperbaturi puse în abis. Enunțiatorul textului își afirmă preferința pentru ordinea inversată din strofa a doua, care manifestă moduri verbale ale ipoteticului. Am încheiat citatul. În aceste condiții nu mai trebuie să surprindă probabil că ediția de astăzi a ziarului Evenimentul Zilei amintește aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu, citând copios dintr-o proză erotică, desigur neinclusă în programa școlară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În timp ce mediile de informare din România au rămas total tăcute față de semnalul de alarmă pentru salvarea casei Enescu din Mihăilen Botoșani, tras de pianista eșană Raluca Știrbăț, în prezent președinta Societății Internaționale Georgenescu din Viena și care este în curs de a înregistra o integrală a muzicii de pian în scene pentru compania austriacă Gramola, apelul a fost auzit în lumea internațională a muzicii. Un cunoscut muzicolog britanic, Norman Lebrecht, publica ieri pe blogul său Slipped Disc, asociat revistei online artsjournal.com, un text mărturie la care adăuga, îl citez: cerem cititorilor care au contacte guvernamentale la București și Bruxelles să facă toate eforturile posibile pentru salvarea acestui sit de patrimoniu național și internațional. Alte numeroase mesaje, propuneri și soluții au fost postate pe Facebook, unde fotografia casei în scenă a fost preluată și văzută de mii și mii de persoane. Unul din mesaje, semnat de comentatorul Robert Fitzpatrick, afirma imperativ, îl citez, casa să fie restaurată. Da, tocmai fiindcă este una din casele importante pentru compozitori. Iar pe terenul ei să se creeze o tabără muzicală de vară pentru copii și sau o casă de odihnă pentru compozitori și artiștii bătrâni. România are nevoie să-și păstreze cultura, iar Enescu și muzica sa rămân o parte importantă a acestei moșteniri, am încheiat citatul. Pianista Raluca Știrbăț a avut amabilitatea între timp să ofere Europei Libere câteva informații despre casa de la Mihăilen Botoșani și am început prin a o întreba cu ce ocazie a descoperit starea jalnică în care se află această clădire, indiscutabil una de patrimoniu cultural românesc.
În cadrul cercetărilor pentru lucrarea mea de doctorat, pe care mă pregătesc să o termin, mergând pe urmele lui Enescu, de la casa nașterii, de la Liven, trecând prin Cracalia și ajungând prin Dorohoi, ajungând apoi în nordul Moldovei la Mihăilen.
Cui a aparținut casa?
Casa a aparținut bunicilor după mama lui Enescu, preotului Ioan Cosmovici. Acolo s-a născut mama compozitorului, Maria Cosmovici, Maria Enescu mai târziu, în 1839, și acolo a și murit în martie 1909.
Enescu și-a petrecut, am înțeles, un timp îndelungat în această casă, care îi plăcea, nu? Și a compus și chiar finalizat unele din lucrările sale.
Având în vedere că părinții Costache și Maria, părinții lui Enescu s-au despărțit, Costache rămânând la Cracalia și Maria Enescu la Mihăilen, toate vacanțele pe care George Enescu le făcea în România, toate verile petrecute în România, le împărțea în mod egal, cât putea el de egal, între casa tatălui, între conacul de la Cracalia și casa mamei de la Mihăilen. Aici a lucrat foarte mult, aici a definitivat lucrări, printre care simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră și liduri, plugar sau alte lucrări.
Ce s-a întâmplat cu casa după plecarea lui Enescu în 1946 din țară?
Casa a rămas în proprietatea unor veri, în partea mamei și în partea preotului Cosmovici. A fost mai apoi tot mai mult înstrăinată, tot mai mult vândută, iar statutul ei juridic actual este destul de neclar. Din păcate, casa nu este introdusă pe lista clădirilor de patrimoniu românești. Am înțeles că s-au făcut ceva încercări în anii 70, a existat o placă comemorativă, a existat o ceremonie care a fost filmată, s-au făcut emisiuni la radio, nu știu dacă ele mai există în arhive. Placa a existat până în decembrie 89, din câte am înțeles, după aceea a fost scoasă.
Stara Luca Știrbăț în relatarea lui Victor Eskenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la Săptămânalul Economist.
Majorarea accizelor la țigări ar putea genera evaziune fiscală, contrabandă și venituri mai mici pentru producători. Autoritățile au decis majorarea începând cu 1 ianuarie cu 50% a cotei fixe a accizelor la țigări cu și fără filtru, de la 20 până la 30 de lei pentru 1000 de țigări. În urma scumpirii accizelor la țigări, se estimează acumularea peste 1 miliard de lei sub formă de venituri la bugetul de stat. Unul dintre autorii inițiativei, deputatul Valeriu Guma, consideră că în afară de venituri, menținerea cotei ad valorem a accizului la nivelul de 24% va proteja piața internă de contrabandă de țigări din Ucraina. Pe de altă parte, expertul Adrian Lupușor este de părere că această măsură implică și unele riscuri, cum ar fi stimularea evaziunii fiscale și importul de țigări prin contrabandă din Est. Deficitul de lapte reduce la minim activitatea întreprinderilor de procesare. În timp ce experții susțin că piața lactatelor din Republica Moldova nu este atractivă pentru investitori, de cealaltă parte, șefii companiilor de lactate spun că acest segment de piață deține un potențial enorm de valorificat, iar miezul problemei constă în deficitul de materie primă care frânează dezvoltarea industriei. În 2012, nimic nou pe piața imobiliară, iar în acest an ar putea fi și mai rău. În anul precedent, piața imobiliară din Republica Moldova pare să nu-și fi revenit, menținându-și ritmul de scădere. Fie că a fost afectată de ofertele care nu au fost ajustate la realitatea pieții, sau din cauza că s-a scumpit venitul de trai. Cert este faptul că experții imobiliari nu sunt prea optimiști în ce privește o îmbunătățire a sectorului imobiliar.
Irina Vicol de la săptămânalul Economist încheie această ediție a emisiunii Europei Libere.
Radio